Să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Faptele Apostolilor, capitolul 9, și să citim versetul 31 din acest capitol, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1067. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, stimați vizitatorii casei de rugăciune, ne bucurăm de harul pe care îl avem ca în această după masă, în liniște și în pace, atât în țara noastră cât și pe meleagurile Banatului, să ne putem aduna împreună ca să slăvim pe Cel ce ne-a răscumpărat din felul de șer de vățuire și ne-a chemat la lumina și la împărăția sa, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Permiteți-mi pentru început să îmi afirm bucuria de a fi în sânul comunității Maranata din Ghiroda. N-am fost niciodată la dumneavoastră și mă bucur să fiu împreună cu frații mei, cu frații slujitori, cu bordul de conducere a acestei biserici. Permiteți-mi să vă transmit salutul încărcat de dragoste al Bisericii Betel din Dumbrăveni, a bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, atât din Timișoara cât din Arad, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie mulțite tuturor. Amin. Am pe inimă din partea Domnului să aduc bisericii dumneavoastră, persoanelor care sunt în seara aceasta la casa Domnului, slujitorilor și tuturor celor ce sunt receptivi la cuvântul Domnului, cuvântul pe care îl putem găsi în versetul acesta pe care l-am citit aici. Iubiții mei, Duhul Sfânt este o ființă. Este o ființă care face parte din Trinitate. Duhul Sfânt are toată puterea să convingă pe om de păcat, de neprihănire și de judecată. Doar El poate convinge. Noi venim și aducem argumente. Predicatorii cei mai buni expun logic anumite lucruri. Dar Cel ce poate convinge inima unui om să schimbe gândirea, mentalitatea și ca atare acțiunile sale, este doar Duhul Sfânt. Amin. În rest, noi toți ceilalți ne mirăm. Prezentăm unei persoane logic despre Domnul Iisus Hristos, despre moartea sa, despre învierea sa, despre revenirea sa. Omul respectiv spune, crede, gândește la aspectul acesta, acceptă lucrurile acestea, așa noi îi punem întrebarea, și atunci, de ce nu te decizi pentru Domnul? De ce nu vrei să-i aparții Domnului? Și omul, odată prins la colț, vine și spune, n-am chef acum. Efectiv, tu ai dreptate în ceea ce spui. E logic ceea ce prezinți, e adevărat că eu știu că a existat Iisus Hristos, știu că a murit pentru păcatele lumii, știu că va reveni din nou să judece pe toți, dar eu n-am chef acum să cred. Și asta e situația. Și pleacă pe de lângă tine cu acest lucru. N-are chef să creadă. Spune, nu-i timpul meu de mântuire. Și tu stai cu mâinile legate pentru că e prietenul tău, e cumnatul tău, e copilul tău, e părintele tău și spui, Doamne, ce ar trebui de făcut? Singurul care trebuie implicat acolo este Duhul Sfânt. De aceea Biblia le spune credincioșilor mai des, fiți plini de Duhul Sfânt. Pentru că doar Duhul Sfânt din tine poate convinge pe altul. Că la un moment dat regulile astea, logica, rațiunea, are limitele ei. Dar Duhul Sfânt continuă să lucreze. De aceea găsim într-un psalm foarte frumos, paharul meu este plin. Câtă vreme noi în paharul nostru avem cât pentru noi, simbolic, ceva acolo așa. Nu te aștepta să fie cercetat. Așteaptă-te măcar tu să fii lumină, atât tot. Că un de lemn nu folosește la lumină, la produs lumină. Dacă în paharul tău este plin de dă peste el, va atinge pe cei din prejurul tău. Vor fi cercetați cei din casa ta, vor fi cercetați colegii tăi de muncă, vor fi cercetați cei cu care intri în contact, că paharul tău este plin de dă peste el. De aceea ni s-a dăruit Duhul Sfânt, ca fiecare dintre noi să fim plini de Duhul Sfânt, Doamne ajută! În seara aceasta, versetul pe care îl avem în față, vine și vorbește că Duhul Sfânt se implică în înmulțirea bisericii, în completarea, în aducerea la mântuirea celor pentru care ne rugăm. Nu doar așa că ne rugăm, nu doar așa că, Doamne, te rog pentru vecinul meu, eu mai țip câteodată la nevastă mea, mai țip la copii, mai scăp cuvinte nepotrivite, dar te rog, Duhule Sfinte, cercetează-L pe vecinul care aude toate țipitele mele să vină la pocăință. Nu, nu, Biblia vine și spune, biserica făcea anumite lucruri. Biserica făcea anumite lucruri. Și apoi, după ce biserica își făcea lucrarea ei, cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea, slăvit să fie Domnul. Duhul Sfânt nu venea să mulțească biserica când ei nu terminau de făcut și nu stăruiau în valorile astea prezentate aici. Nu venea să spunea, oricum, dacă voi nu vă pocăiți, oricum vă mulțesc. Dacă voi nu trăiți în pace și aveți scandal la fiecare sfat frățesc, oricum eu aduc oameni la pocăință aici. Nu, nu. Duhul Sfânt are lucrarea Lui la urmă, după ce noi ne-am terminat partea noastră. De aceea există biserici care cresc și te uiți în mijlocul lor, n-au lucruri deosebite, n-au organizare grozavă, n-au nici măcar predicatori care să aibă un cuvânt profund. Dar oamenii ăia sunt oameni ai rugăciunii, oameni cu frică de Domnul, oameni care caută fața Domnului. Și vezi că sunt oameni care vin din localitatea aceea și Duhul Sfânt le spune, voi aduce în mijlocul vostru oameni la care voi nici nu vă gândiți, dar voi vedeți-vă de pocăința voastră. Și oamenii cântă, oamenii se roagă și numai încetul pe ușă vezi că intră din sat, din localitate. Vin oameni care nu ți-l imaginai, care ți-o spune niciodată el nu intră acolo. Îl vezi că intră, se pleacă pe genunchi, plânge și spune, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și toți stăm și ne uităm, păi dar la ce predică o venit ăsta aici? Că Bobel a auzit o cântare de-a noastră grozavă, că am făcut repede. Nu, omul ăla a venit că l-a mânat Duhul Sfânt aici. Dacă nu insistăm pe asta, vom insista pe altceva. Vom insista să fim organizați, vom insista să ieșim bine în poză, vom insista foarte să se vadă oarecare disciplină la noi, dar Duhul Sfânt să nu-i fie implicat. Omul să vină la pocăință pentru câtva timp, iar după care să spun, domnule, m-am săturat, m-am plictisit. Oamenii pe care îi aduce Duhul Sfânt rămân și după sfaturi frățești. Oamenii pe care îi aduce Duhul Sfânt rămân și după ce unul sau altul cade. Ei rămân în adunare, că pe el nu l-a chemat un cor, că pe el nu l-a chemat un păstor, că pe el nu l-a adus aici vecinul și a spus, vină, vezi, vezi și faine și ești liniște, măcar dormi bine în adunare, nu te deranjează nimeni la aspectul. Nu! Omul ăla la Duhul Sfânt și acolo rămâne, slăvit să fie Domnul. Asta e o verificare și pentru noi, să vedem aspectul acesta. M-a interesat și mă interesează, pentru că există mai multe pasaje biblice care ne arată lucrul acesta. Am văzut în zilele noastre de astăzi o implicare majoră a noastră și de foarte multe ori lipsă de rentabilitate și de ce să nu spun, foarte mulți slujitori, foarte mulți oameni cărora le pasă de lucrare, le pasă de lucrarea Domnului, efectiv foarte multă oboseală spirituală. De ce? Pentru că lucrează la lucruri care nu sunt pentru ei. Lucrează la lucruri care nu sunt pentru ei. Pasajul biblic din tot Faptele Apostolului, capitolul 2, spune Biblia că ucenicii făceau anumite lucruri, biserica se întărea sufletește, apoi în pasajul biblic din Faptele 2 spune că umbla în frica Domnului și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Cine făcea asta? Domnul. Noi încercăm să-i adăugăm noi, noi încercăm să-i convingem noi, noi trebuie să aducem argumente. Noi trebuie să predicăm, noi trebuie să cântăm și mai sus decât asta, noi trebuie să trăim pocăința, dar cel ce-i convinge, îi numai Domnul. De aceea avem situații penibile pe care foarte mulți dintre prieteni nu vin la adunare. De ce? Dom'le, am fost undeva la adunare și la un moment dat un predicator a predicat bine, mi-a plăcut cum a predicat, foarte logic, foarte frumos, dar la un moment dat a început să cânte muzica și în timp ce cânta muzica, predicatorul a spus, hai vine cineva acum la Hristos, hai vine cineva acum la Hristos, hai vine cineva acum la Hristos, disperant efectiv, efectiv disperant, nu vinea nimeni, hai vine cineva la Hristos, la un moment dat la omul s-a zis, hai că vin eu până la urmă, hai că merg eu, o milogeală de genul ăsta care produce o reacție adversă, total nefondată și neproductivă pentru Evanghelie. Frații mei, oamenii trebuie să știe că dacă vin la Hristos, vin la El să slujească pe El. Amin. Trebuie să cunoască lucrul ăsta. Milogeala asta nu are locul în Biblie. De aceea foarte mulți oameni sunt reticienți. Am văzut biserici care nu discută pe El. S-adună, cântă, când au părtășie, se îmbrățișează unul pe celălalt, au cina Domnului, se ajută unul pe celălalt. Când cineva vine, băi, rugați-vă, imediat ne rugăm la biserică pentru tine, să roagă. Și apoi vin oameni și întreabă, dar pe mine nu mă chemați mai des? Ba da, dacă vrei să mai vii, poți să vii la noi la adunare, poți să ai părtășie cu noi, poți să... dar nu faceți evangelizare, să mă chemați. Nu, dacă sunt dură Dumnezeu de tine, vei veni și tu aici. Dacă nu, iubitul meu, vei fi pierdut pentru totdeauna. Știi că omul ăla nu mai doarme noaptea? Pentru că a găsit cineva care efectiv știe că cel ce cheamă la mântuire e Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. În seara asta permiteți-mi să vă spun ce trebuie să facem noi. Că dacă noi ne facem partea noastră, Dumnezeu sigur și-o face pe Lui. Dar dacă noi nu facem partea noastră, ne așteptăm să lucreze Dumnezeu într-un chip extraordinar. Și de multe ori Dumnezeu lucrează în har și în milă, dar regula se găsește aici. Biserica, în primul rând, frații mei, primul lucru despre care doresc să vorbesc, umbla în frica Domnului. Umbla în frica Domnului. Oricum nouă ne este frică de ceva. Sentimentul de frică ne este tuturor cunoscut. Însă frica de Domnul anulează toate celelalte frici. Dacă ai frică de Domnul, nu trebuie să te mai temi de nimic. Dacă n-ai frică de Domnul, o să te temi de cancer, o să te temi de accident, o să te temi de Putin, o să te temi de tancurile rusești, o să te temi de foamete, o să te temi de lipsă de muncă, de loc de muncă, o să te temi de orice altceva. Dacă te temi de Domnul, n-ai de ce te mai temi de celelalte. Pentru că El îți numără firele de păr, El îți numără pașii tăi de pribeag, El îți cântărește toate lucrurile și El guvernează universul, slăvit să-i fie numele. Dar dacă nu te temi de Domnul, te vei teme de orice altceva ce se poate întâmpla în lumea aceasta. Trebuie să alegi de cine te temi, că tu de cineva te temi. Spunea cuvântul Domnului în Iov, capitolul 3, cu un verset pe care dumneavoastră îl știți, cu versetul 25. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea am parte. Este o formă de credință în teamă pe care o exprimăm fiecare dintre noi. Auzi la un moment dat ca și femeie, ca și tânără, că o persoană s-a îmbolnăvit și are cancer, de exemplu, la sân. Automat întreb care au fost simptomele. Și ți se spune, știi că era într-o mai slăbită, dintr-o dată simți și tu că ești slăbită, nu-i așa? Simți că la un moment dat, mă, dar nu, trebuie să mă duc să mă consult. Trebuie să mă duc să mă consult, neapărat, neapărat trebuie să mă duc să mă consult. Cineva spune, domnule, a avut cancer la tiroidă. Și cum s-a manifestat? Prin stări de slăbiciune, i se usca gura, parcă simți atunci nevoie să bei apă, nu? De ce? Pentru că dintr-o dată toate aceste lucruri îți aduc în viață. Pe când în fiecare zi te scoli cu teamă de Dumnezeu. Știi că celulele din corpul tău nu îi dai tu comandă cum să mulțească. Cancerul este o mulțire necontrolată a celulelor din corpul tău. Fie că e vorba de celule hepatice, fie că e vorba de celule neurale, fie că e vorba de celule osoase, dar e o mulțire necontrolată. Atunci când un om se taie la un deget, dispar niște celule. Corpul știe câte celule au dispărut, se regenerează, se face cicatrice și rămâne așa. Când există cancer, nu se mai oprește, se dezvoltă, se dezvoltă. Și dacă în interior, se dezvoltă și apar tumori care se răspândesc peste totul. Și nu tu reglezi lucrul ăsta, nu te scoli tu dimineața și spui, îmi mai trebuie 454.000 de celule. Nu poți tu asta faci. Există unul care dă ființa, mișcarea și viața. El calculează absolut toate lucrurile. Dacă te temi de Dumnezeu, știi că lucrurile sunt calculate, slăvit să fie Domnul. Amin. Nu contează cum se numește, știi că sunt calculate. Credința în Dumnezeu te face să fii tare, credința în Dumnezeu te face să ești biruitor, altfel ești terminat din start. Depinde de cine te temi. Biserica, în primul rând, umbla în frica Domnului. Ei l-au lăsat deoparte pe Pilat cu toate oștile sale și cu săbile scoase din teacă. Ei l-au lăsat deoparte pe Irod, căruia îi plăcea să mai taie captile la ucenici. Ei l-au lăsat la o parte orice altceva și umbla în frica Domnului. Ei știau că toată lumea văzută și cea nevăzută este guvernată de Cel ce a primit toată puterea sus în cer și jos pe pământ. Și le-a spus unul de mult, toată puterea mi-a fost dată, mergeți și faceți ucenici, mergeți și lucrați pentru mine, că eu sunt cu voi, lăudați să fie Domnul. Câtă vreme umbli în această frică și ești conștient de ea, încerci să placi celui căluia ți-e frică de el. Când dispare din poporul Domnului frica de Domnul, în momentul respectiv oamenii rămân cu alură de creștin, rămân cu nume de creștin, rămân cu o tradiție, dar nu rămân cu Domnul. Atunci când frica de Domnul inundă ființa ta, tu poți să trăiești ca un om al lui Dumnezeu, nu mai are de ce să-ți fie teamă, pentru că știi că Domnul este cu tine. Uitați-vă ce frumos, David, spuneam Psalmul 27, conștientizând prezența Domnului lângă el, conștientizând faptul că dacă Dumnezeu e cu el, ei doi formează majoritatea. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii mei și vrăjmașii, se cratină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme, chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi, slăvit să fie Domnul. De unde atâta încredere? O oștire să vină împotriva ta și tu să spui, nu mă tem. De ce? Pentru că Domnul este cu mine. Umbli în această frică? Pentru că dacă nu umbli în această frică și nu ești conștient de lucrul acesta, te interesează ce spun alții, te interesează care e părerea altora, te interesează să placi altora. Câtă vreme ești conștient că Domnul e cu tine, te culci și adormi în pace. Că El îți veghează somnul tău și indiferent ce planuri fac ceilalți, cum spunea David aici, tocmai ei, vrăjmașii și prigonitorii mei, dau rateuri. De ce? Pentru că Domnul mă apără, slăvit să fie Domnul. Eu sunt pus sub autoritatea Lui, n-au ce-mi face. Câteodată mă uit la asemenea lucruri în viață, le văd, am destul de mulți ani ca să văd anumite lucruri care au loc chiar și în poporul Domnului. Și văd oameni care trăiesc cu frica Domnului. Și văd oameni strecurați printre noi, care n-au nicio treabă și care fac planuri împotriva celor neprieniți, a celor ce trăiesc pocăința și de fiecare dată iau bătaie. De fiecare dată. Ce-mi place mie că la 46-0, de exemplu, ei încă strigă haie galarea, mai organizăm ceva. Deci nu se dau. Ori, iubiții mei, câtă vreme Domnul este cu tine, nimeni nu se poate atinge de tine. Absolut nimeni. Atunci când se atinge, e dat cu aprobare. Foarte mulți credincioși trăiesc într-o lume în care știu că diavolul are oarecare putere. Cunosc asta. Din cauza faptului că trăim în lumea aceasta rea, în care îi vezi toată ziua amprenta diavolului, pe oriunde te duci, într-o lume invidioasă, răutăcioasă, într-o lume pornită spre rău, într-o lume care dă legi împotriva familiei și împotriva umanității, efectiv, într-o asemenea lume, îi vedem amprenta diavolului și la un moment dat spunem, Satana, Satana, Satana nu poate face nimic dacă nu îi se dă aprobări. Satana l-ar putea nenoroci pe Petru dintr-o dată. Dacă se poate să-l cearnă pe Petru, s-a dus și are aprobări. Și Domnul Iisus spune, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Și a fost dată aprobare. A fost dată aprobare. Dar dacă nu se dă aprobare, cererea înseamnă dependență. Eu nu cer pe cine am eu chef. Eu nu mă duc rapid și după ce l-am cernut bine, Doamne, mă scuz că am uitat să-și iar aprobare. Nu, n-are voie. Înainte de a intra în viața ta, înainte de a te testa, înainte de a veni necazul, înainte de a se îmbolnăvi copilul, înainte de a avea dureri de cap, cineva a cerut aprobare pentru lucrul ăsta și i s-a dat. Ca atare trebuie să privești viața din punctul ăsta de vedere. Când umbli în frica Domnului, te înarmezi cu o anumită mentalitate. Dispar vaitele și plânsetele, privești lucrurile ca aprobate de cineva în care tu te încrezi și care dorește ceea ce este mai bine pentru tine și casa ta. Pentru că niciodată tu nu te-ai iubit așa cum te iubește Dumnezeu și niciodată tu nu-ți poți iubi copiii mai mult decât îi iubește Dumnezeu. Și El face toate lucrurile frumoase la vremea lor. Slăvit să fie Domnul! Când umbli în frica Domnului, n-ai explicația logică a tuturor lucrurilor, dar știi că Dumnezeu este în control. M-am uitat în Sfânta Scriptură și, cu toate că partea e interesant, legământul nou testamental, legământul cel nou, care înlocuiește pe cel vechi și perimat din vechiul legământ, din Vechiul Testament, este un legământ care se bazează, iubiții mei, tot pe frică de Domnul. Cuvântul Domnului vine și spune în Ieremia, capitolul 32, cu versetul 40, în felul următor. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine și atenție, și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Legământul veșnic despre care vorbea Domnul, care nu va trece niciodată, care este legământul nou făcut în sângele Domnului Iisus Hristos, are ca bază, ca să nu ne depărtăm de Domnul, tocmai frica de Domnul. De ce n-a făcut Dumnezeu legământul ăsta pe bază de iubire? Iubiții mei, nu putea să-l facă pe bază de iubire pe o singură parte. Dumnezeu, într-adevăr, știe să ne iubească. Și și-a arătat iubirea atunci când Dumnezeu a trimis pentru noi, ca să moară pentru păcatele noastre, pe singurul Său Fiu, de aceeași natură și esență cu El. Și versetul de aur al Bibliei spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Da, Dumnezeu știe să iubească, eu și tu nu știm. Dacă am ști să iubim, ne-am iubit cum trebuie parteneri de viață. Dacă am ști să iubim, ne-am iubit cum trebuie copiii. Dacă am ști să iubim, am arăta iubirea noastră agape, pe care Duhul Sfânt ne-o tot dă, dar nu o manifestăm pentru frații noștri, și ce să mai spunem de vrăjmași, de ei care ne prigonesc, ne vorbesc de rău, ca atare nu poate Dumnezeu pune la un legământ veșnic iubirea noastră care fluctuează în funcție de părerea noastră de persoană respectivă, cum ne apare el. Ca atare singurul lucru pe care Dumnezeu îl pune stabil, pe care îl completează și cu dragostea, pe care este frica de Domnul. De aceea, în Noul Testament, veți avea versete pregnant, importante, cu frica de Domnul. De aceea, spune Sfânta Scriptură, în primul rând, închinarea noastră trebuie să fie cu așa ceva. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, spune în Evrei, capitolul 12, să ne arătăm mulțumitori și să-i aducem astfel lui Dumnezeu o închinare cu evlavie și cu frică. De ce cu evlavie și cu frică? Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Închinarea pe care trebuie să o avem înaintea Domnului, atât în particular cât și în public, trebuie să aibă două ingrediente de care trebuie să țină cont toate grupurile care conduc și vin în închinare prin cântare. Evlavie și frică. Dumnezeu să ne ajute. Asta e regula lui Dumnezeu și ea trebuie respectată, frații mei. Pentru că a umbla în frica Domnului, aceasta presupune. Noul Testament continuă să ne vorbească despre această frică pe care trebuie să o avem. Mântuirea se duce la capăt cu frică și teamă de Domnul. Mântuirea este o valoare excepțională, un dar deosebit. Un lucru pe care toate celelalte religii le caută și de multe ori fondatorii și învățătorii acelor religii vin și spun că dacă rămâi credincios până la urmă, s-ar putea să primești mântuirea. S-ar putea. Nimeni nu-i sigur de asta. De aceea în toate religiile există o teamă, o frică că s-ar putea să nu primească mântuirea. În creștinism, prin Iisus Hristos, cel ce crede în Dumnezeu, primește din start mântuirea. Slăvit să fie Domnul! Lui este dată mântuirea. Noi nu cântăm de bucurie că vom primi mântuirea, ci pentru că am primit-o. Noi nu ne rugăm că Dumnezeu se uită și s-ar putea să ne dea mântuirea. Noi am primit-o deja. De aceea ceea ce facem, facem în bucuria faptului că Dumnezeu ne-a onorat și ne-a dăruit harul salvării și al mântuirii. Slăvit să fie Domnul! E foarte important pentru noi, dar această valoare inestimabilă, eternă, mântuirea, ți-o dă Dumnezeu în ziua care crezi în Iisus Hristos. Tu ești salvat, tu ești mântuit și dacă în momentul ăla, după ce l-ai primit pe Iisus Hristos prin credință, se întâmplă că ai un atac de cord și pleci din lumea aceasta, tu deja ai mântuirea, ești salvat, ești iertat de păcate și ai parte de harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dar, iubiții mei, dacă trebuie să mai trăiești o lună, două, trei, un an, 10, 20, mântuirea aceasta trebuie dusă la bun sfârșit. De tine. De tine. Nu ți-o duce păstorul, nu ți-o duce mama și tata, nu ți-o duce vreun înger și nici măcar Domnul Iisus. De aceea, Apostolul Pavel spunea într-un pasaj biblic pe care dumneavoastră îl cunoașteți și care se citează de foarte multe ori din nefericire până la un anumit punct. Cuvântul Domnului spune în 2 Filipeni, capitolul 2, cu versetul 6, El, Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însăși și a luat un chip rerob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie Domnul. Până aici e frumos și bine, dar pentru că Iisus Hristos este Domnul, tu ai o anumită responsabilitate. Dacă ai frică de Domnul, că El este Domnul, astfel dar, adică din cauza celor spuse până acum, astfel dar, preaibiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră și îți spune în ce condiții, cu frică și cu tremur. Dumnezeu să ne ajute! Mântuirea pe care ai primit-o scumpă, deosebită, asigurată în Iisus Hristos, trebuie să o duci la capăt. Trebuie să ai grijă, să o iei, să o duci la capăt. Nu aștepta să o ducă frați. Nu spune, las că comitetul îmi duce. Nu, tu trebuie să o duci la capăt. Ai grijă, nu o lăsa pe traseu. Nu o lăsa unde te enervezi tu. Nu o lăsa unde te supără altul. Nu o lăsa pentru că altul împrumuta bani la tine și nu ți-i mai dă înapoi. Nu o lăsa pentru că unul face mișto de casa ta. Nu o lăsa. Du-o până la capăt, Doamne ajută! Că la sfârșit de drum, nu, Dumnezeu nu se va uita că vii tu singur. Spui, Doamne, vin la tine, pregătește-o cu nudă pentru mine. De aia spune Biblia, păstrează ce ai ca nimeni. Nu-i suficient să vii numai tu. Ai un inventar de dus la capăt. Nu-i seara aceasta pentru lucrul acesta. Dar dacă vreți să studiați, veți vedea. Există niște lucruri pe care la sfârșit de drum, Domnul le așteaptă împreună cu tine. Nu vii numai tu singur, așa, elegant, să spui, Doamne, am venit la tine. N-am nimic, că cântăm o cântare, tot ce am avut pe drum, eu am pierdut. Acum tu primești-mă. Nu. Sunt niște valori cu care tu trebuie să vii la capăt, să le ai. Să le prezinți, Doamne, vin eu, dar și valorile pe care mi le-ai dat. Una dintre ele este mântuirea, pe care o duci la bun sfârșit. Doamne ajută! Dacă cumva mântuirea ta a rămas pe traseu, Biblia nu spune, dă-i drumul înainte că îți dau setul următor. Nu, spune Biblia, adu-ți aminte de unde ai căzut, întoarce-te, pocăiește-te și întoarce-te la faptele alea din tâi. Întoarce-te la mântuirea ta. Chiar dacă ai lăsat-o în urmă cu 3 ani, într-o zi la sfat frățesc, când te-ai enervat și ai spus tu ce ai vrut. Și ai lăsat mântuirea pe acolo. Întoarce-te, ia-o și du-o la bun sfârșit. Bineînțeles că el ăsta te depășesc. Dar tu e important la sfârșit de drum să ai mântuirea. Doamne ajută! Nu-ți poți să-ți duci mântuirea la bun sfârșit fără frică de Domnul. Observ oameni care nu știu ce au primit. Le dau exemplu ăsta la frați, sunt vase chinezești făcute în diferite dinastii și erau foarte specialiști chinezi de a face vase de porțelan care sunt foarte scumpe, 50.000 de euro, 100.000 de euro un vas de el așa. Dacă la un moment dat cineva vine și te onorează și spune, băi, uite, am un vas de ăsta, ți-l dau ție cadou, 100.000 de euro costă la licitație, dar ți-l dau ție. Îl pui undeva acolo și vine cineva la tine și spune, băi, am auzit că ai primit un vas, nu vrei să mi-l arăți și mie, 100.000 de euro. Îi spui la mic de 5 ani, du-te măi și e vasul ăla și adu-l până să-l vadă și ăsta, și de porțelan. Faci vreodată așa ceva? Nu, îl pui undeva acolo, închis, n-ajungi, nu știu, nici alții la el. Îl arăți numai. De ce? Pentru că ai grijă, e scump. Frații mei, mântuirea nu e 100.000 de euro. Mântuirea înseamnă veșnicie, frații mei. Nu te poți juca cu lucrul ăsta, încerci. Știi, altul a căzut, a făcut lucrul ăsta și încă mai predică. Ia să cerc și eu. Umblă în frica Domnului. Un asemenea credincios se întreabă totdeauna, cum să fac să plac Domnului? Nu numai că am frica Domnului, umblu, adică când am făcut pasul ăsta, întreb, Doamne, ești de acord? Vreau să te cinstesc pe tine. Când iau o decizie, ești de acord? Vreau să-mi schimb mașina, ești de acord? Doamne, mie îmi pasă de voia ta, vreau să umblu în frica ta. Mă interesează ca lucrurile pe care le cumpăr să te cinstească pe tine, că de la tine îmi vine banii, înțelepciunea, puterea și tot ce am eu. Că într-o zi pot să devin o degumă și să mor, pentru că doar tu îmi dai viața și umblu în frică de tine. Am voie să fac asta? E adevărat că toți ceilalți mă depășesc, își cumpăr, au, nici nu te întreabă. Dar pe mine mă interesează să umblu în frica ta, în pasă de părerea ta. Descopere-mi, Doamne. Și aș vrea să vă spun, Dumnezeu îți descoperă. Dacă te interesează, dacă nu, plătești singur, fără nicio problemă. Nu vă imaginați dumneavoastră într-o zi pe când Iosua îl avea pe Domnul și comunica cu el. Orice vrea să întrebe, se ducea la stâlpul, la cortul întâlnirii și acolo era noaptea un stâlp de foc și ziua un stâlp de nor. Era acolo, era observabil și Iosua vorbea cu Dumnezeu. Dumnezeu îi spunea, întărește-te, îmbărbătează. Într-o zi vine în tabără niște oameni îmbrăcați, ponosiți, scot din traistele lor niște pâine veche și mucigăită, scot acolo și spun, noi când am plecat de acasă, pâinea asta era aburind, hainele astea erau noi, ștoc erau, am plecat de acasă și pe drum s-au mucigăit, s-au învechit, uite cum s-au rupt, venim de departe, de cine știe unde. Și Dumnezeu era acolo. Te-ai fi așteptat ca Dumnezeu să-l bată puțin pe umăr, pe Iosua, să trebuie, Iosua, întreabă-mă ce-i cu ăștia. Iosua nimic, el era acolo așa. Stătea și se uita, băi, într-adevăr, haine rupte. Într-adevăr, pâinea asta veche, grozav de veche, s-ar putea oamenii ăștia să aibă, dar chiar au dreptate, au dreptate. Și ăștia spun, fă un legământ cu noi, ca să avem un pact, ca să nu ne ucideți, ca să avem legământ între noi, să trăim, să ne sprijinim unii pe ceilalți. De ce Dumnezeu nu i-a spus nimic lui Iosua? Aștepta Dumnezeu să fie întrebat. Dumnezeu nu intră cu bocanci în viața nimănui. În viața nimănui. Aștepta Dumnezeu să fie întrebat. Îl întreb pe Dumnezeu la bicicletă, la mașină, dar nu îl întreb la căsătorie. Nu-i așa? Cât îi discurs singur, spre îndrăgostită sau îndrăgostit să-l mai întreb dacă îmi spune nu. Nu-i așa? Aștepta Dumnezeu să fie întrebat. Aștepta să-ți răspundă. Să spună că are pregătit ceva mai bun pentru tine. Dar n-ai fost dispusă și dispus să-l întreb. Și Iosua a făcut imediat legământ cu ei. Și m-aș fi așteptat Domnul să-i spună, Iosua, te-o tras ăștia în țapă, te-o fientat, te-o înșelat, băi, s-aproape, băi, s-aproape. E nul ce-ai făcut tu cu ei. E zero barat. Nu, nu, Iosua, acum, pentru că n-ai venit să mă întrebi, eu eram aici, eu îți vorbeam, pentru că n-ai venit să mă întrebi, respectă legământul. Respectă. Iubiții mei, de aceea e important pentru noi, umblând pe calea Evangheliei, la deciziile pe care le luăm. Dacă luăm o decizie greșită, să așteaptă Dumnezeu să avem verticalitatea și să respectăm. De aceea spune cuvântul Domnului, unul dintre caracteristicile slujitorilor și a oamenilor lui Dumnezeu este dacă fac un jurământ în paguba lui, ei știi ce fac? Nu spune mă ofenta, domnule, mă ofenta, cine se bă, este un bandit, domnule, mă ofenta, nu, nu. Țineți jurământul pe care l-ai făcut, că tu reprezinți altceva. Că tu ești omul lui Dumnezeu. Că tu deschizi gura și spui din Evanghelie. Și oamenii să înțeleagă că chiar dacă ai rostit un jurământ pripit, tu te ții de el. Chiar dacă e în paguba ta și trebuie să pierzi bani. Da, asta e Biblia. Asta e Evanghelia. Vrem să prezentăm ceva mai diluat, să placă la frați. Dar Biblia vorbește altceva, frații mei. A umbla în frica Domnului presupune așa ceva, să ne ajute Dumnezeu. Asta e învățătura biblică. Atât de grozav privește Dumnezeu aceste aspecte și le spun de foarte multe ori și la tineri. E adevărat că poți veni înaintea Domnului. Sunt tineri care se îndrăgostesc înainte de botez chiar, cu băiatul, cu fata, se îndrăgostesc, se plac și la părinți spune, băi, ce bine, familie bună și așa mai departe. Nu uitați, conform Bibliei, planul lui Dumnezeu pentru noi se desfășoară după botez. După botez, ai acces la planul lui Dumnezeu, nu înainte, ci după. Cuvântul Domnului vine și spune într-un text, în Luca, capitolul 7, versetul 29 și 30, vine și spune un lucru foarte interesant acolo, la care tinerii îi rog dintotdeauna să ia aminte la acest aspect. Pentru că văd foarte mulți tineri care nu țin cont și tot norodul, da, e corect, mulțumesc, și tot norodul și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Și continuă Biblia. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Ne primim botezul lui. Dumnezeu avea un plan, vrednic de Dumnezeu. Cum le spun la frați, un primar are un plan. Dar la un moment dat cu tot planul lui, domnule, nu mai am bani, nu mai am resurse, am avut planuri, dar n-am bază la planuri. Un președinte poate avea planuri, dar un președinte de țară nu poți să-ți dea sănătate. Nu poți să te preferească nici măcar de gripă. De ce? Planurile lui sunt de un președinte. Dumnezeu are un plan pentru tine vrednic de Dumnezeu. Ca să-L accesezi planul ăsta, trebuie să ai legământ cu El, adică botez. Cei mai culți oameni ai vremii au zădărnicit, anulat planul lui Dumnezeu pentru că n-au primit botezul. Credeți că acum e altfel? Dumnezeu are un plan pentru copilul meu. Dumnezeu are un plan pentru tine. Planul lui Dumnezeu Dumnezeu mă ascultă pe mine și pe copilul meu când ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea biruință la examene. Ne ascultă, îi dă biruință, îl ajută, îl sprijinește. Dar n-are legământ cu el să-i desfășoare planul lui. Dumnezeu are un plan de lucrare, un plan de căsătorie, un plan de binecuvântare. Dar îl desfășoară, îl accesează doar când are legământ. Foarte mulți tineri înainte de legământ sunt prietenezi, tare mulți sunt drăgostezi. Neapărat constată că sunt unul pentru celălalt și chiar părinții sunt de acord cu lucrul ăsta. Problema este că după ce au legământ cu Domnul, abia atunci accesează planul. Marea problemă este că ei vin înaintea Domnului și spun: Doamne, într-adevăr, acum sunt în biserica Ta, sunt mântuit de Tine, dar știi ce? Suntem prieteni de 4 ani, suntem prieteni, te rog, binecuvintează această legătură. Și ca și Iosua, Dumnezeu se uită din stâlpul de nor și de foc și spune: am ceva mai bun pentru tine, am ceva unic pentru tine, am ceva special pentru tine, dar pentru că tu încerci să binecuvintezi legământul cu gabaioniță, îl binecuvintez, dar îți cer să-l onorez. Îți cer să-l onorez. Nu vii după aceea și spui: m-a înșelat. Nu vii și spui după aceea: dar nu-i potrivit pentru mine. Tu ai cerut lucrul ăsta. Eu am avut un alt plan pentru tine, dar ai venit cu asemenea lucruri. De aceea le indic tinerilor, înainte de îndrăgostire, căutați fața Domnului. Căutați să aveți legământ cu Domnul. Pentru că multele probleme pe care le avem la nivel familiar acum mai sunt din cauza că ați venit cu legăturile acele din afară și Domnul a avut ceva mai bun pentru tine. Pentru mine mi se pare ceva grozav. Văd foarte mulți tineri care se uită la prima vedere. Și credeți dumneavoastră că n-ar putea după pocăință ca toate fetele și toți băieții să arate fresh ca la reclamă, ca la prezentări de pastă de dinți și așa mai departe, grozav. N-ar putea Domnul să-mi frumusețeze? Nu! Dar Domnul se uită la omul dinăuntru. Nu uitați, Biblia spune foarte clar: cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Parafrazând, cine găsește un partener bun, este un har pe care îl capătă de la Domnul. Atenție că Biblia nu spune bogat, că bogat te poți interesa. Nu spune frumos, frumos te pricepi. Nu spune din neam ales, că din neam ales te poți informa, ci spune bun. Și nimeni n-are aparatură să vadă care e bun pentru tine, decât doar Dumnezeu. De aia spune Biblia, este un har pe care îl capătă. Și harul ăsta Dumnezeu nu-l dă la oricine. Mai ales la cine nu-mi treabă. Mai ales la cine nu-mi treabă. De aceea e important să umbli în frica Domnului. Constat cu stupoare și cu tristețe astăzi, despre asemenea situații, când au venit în fața Domnului și au spus: Doamne, știu că sunt lucruri pe care Tu le ai pentru mine. Știu că Tu vrei să binecuvintezi, să am, sunt slujitor, am slujit cu poezie, am slujit cu cântare, am slujit în ogorul Tău, dar îmi place tare, e și fiica la un om bogat. Am și tot ce, din punctul meu de vedere, se rezolvă problemele foarte, te rog să binecuvintezi această relație. Și Domnul vine și spune: da, se poate, numai că aștept de-a lungul timpului să onorez ceea ce am binecuvânt, ce mi-ai cerut să binecuvânt. Și timpul trece și omul recunoaște: de când m-am căsătorit nu mai pot sluji la fel ca înainte. Efectiv, am ca 2 bile de oțel, numai eu știu ce se întâmplă în casa mea. Pentru că fata aceea nu era rea, dar era pentru altcineva. Mi-a plăcut tare mult de un băiat de la noi din biserică, pe care îl vedeam la un moment dat că ieșea cu o fată la pizza, o scotea și discuta cu ea. După aia o vedeam cu o altă fată. Păi Daniel, dar tu ce faci? Ce faci aici? Tot ziua cheltuiești bani la pizza. Frate, e pastor, mă duc și eu să văd cu cine mă pot potrivi, cu cine pot vorbi, cu cine... La un moment dat nu l-am văzut, nu l-am mai văzut. Dar zic, păi Daniel, dar unice? Frate, pastor, m-am săturat, scot femeile altora la pizza. Eu știu cu eu nevastă fie ăsta și eu tot mă duc și le scot la pizza. Stau și mă rog Domnului să-mi dea ceea ce îmi trebuie mie. Și Dumnezeu i-a dat, slăvit să fie Domnul. O gândire care îți vine dacă umbli în frica Domnului. Dacă umbli în frica Domnului, dacă întrebi de El, că e lângă tine și are planuri pentru tine, are o voie pentru tine, are o lucrare pentru tine. N-am avut programat în seara asta să spun lucrul ăsta, dar probabil cineva de aici este într-o asemenea situație. Întreabă-L pe Domnul că e lângă tine. Are un plan pentru tine. Am văzut oameni care nu au avut școală specială. Am văzut oameni care au ieșit din familie fără să promită nimic. Dar am văzut că oamenii ăștia, tineri și tinere, au promis din sărăcia familiei, din ei ieșit cu 14 copii, alții cu 12 copii. Au spus, Doamne, nu avem nimic și nu suntem nimic. Singurul lucru care îl avem, te avem pe tine. Te rog frumos, cărmuiește-ne. Sunt cei mai fericiți oameni. N-au bogățiile lumii, dacă când intri în casa lor, îl simți pe Dumnezeu acolo că e prezent. Alții au de toate și numai nu se împac. Provoacă o greutate bisericii, o greutate slujitorilor, care se foiesc noaptea pe o parte și pe alta, oare cum să mai reziste ca mărturia bisericii în localitatea respectivă și în zona aia să nu fie compromisă de doi tineri care își permit să facă o grămadă de lucruri și să vorbească ce nu trebuie. Iar alții se culcă și adorm în pace, bucuroși că Dumnezeu a binecuvântat casa lor. Biserica umbla în frica Domnului, frații mei. Și asta e nevoia din ziua de astăzi. De-aia vă provoc, stimate surori tinere, frați tineri, iubiți ascultători, primul pas pe care trebuie și poate să-l facă biserica este să umble în frica Domnului, să ne ajute Dumnezeu. Dacă umblăm în frica Domnului, putem intra la al doilea pas. Dacă nu umblăm în frica Domnului, nu avem cum intra la al doilea pas. Al doilea pas este trăirea în pace. Se bucura, spune Scriptura, de pace. Ca să te poți bucura de pace, trebuie să o ai. Nu poți să te bucuri de un lucru care nu-l ai. Trebuie să-l ai. Foarte multe biserici n-ajung aici. Dar știi ce n-ajung aici? Și-s certuri, și-s contraziceri, și-s partide, și-s războaie, că zici că e război civil acolo. Și un duh de contrazicere în biserică, știi de ce? Pentru că nu-i frică de Domnul. Că nu-i frică de Domnul. Ăla se ridică și spune ce are el chef, pentru că nu-i teamă, nu umblă în frica Domnului. Când ți-e frică de Domnul, când îți dai, că biserică, îți dai seama că biserica e a Domnului, că cei din prejurul tău sunt copiii Domnului răscumpărați, chiar dacă gândesc altfel decât tine, dar îți dai seama că i-a dus cineva. Nu putem aduce, frații mei, la pocăință pe copiii noștri. Nu putem aduce pe cei dragi ai noștri, că am vrea să-i aducem, nu-i putem aduce. Dar atunci când Dumnezeu aduce o persoană la mântuire, și nu-i perfect, o aduce aici, Duhul Sfânt o mână aici. Bineînțeles că eu am și comentat, tu ai și comentat, dar Biblia vine și ne spune, nu de comentarii nevoie, nevoie să ne arătăm dragostea și iubirea, Doamne ajută! Și dacă crezi că ești mai vechi în pocăință și mai tare, Biblia vine și spune, cei tari sunt datori să rabde slăbiciunile celor slabi. Da, trebuie să fac asta. E adevărat că aici Biblia nu spune nicăieri că eu sunt 40 de ani la pocăință și tot slabăs. Și tot slabăs. Aici se vorbește de cei veniți proaspeți la pocăință, care sunt slabi în credință, dar nu vorbește de aia vechi care stau pe poziția de slab numai ca să fie duși în brațe de alții. Nu vorbește de asta. Am vrut foarte clar să spun că foarte mulți frați vechi în pocăință se consideră slabi numai pentru a deturna și a aduce lucrurile cum vor ei. Asta se referă la cei proaspeți veniți în pocăință care au nevoie de suport. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu lumină. Dar a trăi în pace înseamnă că ca și credincios și aparținător bisericii lui Domnul Iisus Hristos, tu cauți pacea cu frații tăi. Tu o cauți. Sunt oameni greu de mulțumit. Fiecare dintre noi venim dintr-un anumit mediu, cu o anumită gândire și Dumnezeu ne aduce pe toți aici împreună. În primul rând, Biblia spune, caută pacea și... Nu fii mulțumit să știi unde e pacea așa cum ar putea fi. Aleargă după ea, pentru că pleacă foarte repede. Se mișcă foarte repede. Aleargă după ea. Foarte mulți dintre noi căutăm pacea așa, știi? E aici, da, o plecă de aici, mă duc dincolo. Și o viață întreagă numai nu o prindem. Numai nu o prindem. Aleargă după ea, măi. Vezi unde e pacea așa, aleargă după ea. Fii interesat de pace, ca să o prinzi mai ușor. Știi ce trebuie să faci? Ne apropiem de momentul când ne aducem aminte că Hristos a venit în lumea noastră și s-a născut în Betleem. A fost un mesaj acolo, un mesajul îngerilor venit din cer. Și mesajul acela a fost foarte important. Îngerii cântau o cântare care aveau niște versuri. Și versurile sunt foarte, foarte importante. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și... pace între oamenii plăcuți lui. Știți de ce place nu există între oamenii plăcuți lui? Vezi că crede în Iisus Hristos. Vezi că crede în Duhul Sfânt, vezi că vorbește în limbi, vezi că crede în profeții. Dar nu sunt pacă, măi. Numai nu se înghită unul pe celălalt. Oare de ce? Pentru că slava nu-i trimis în locurile prea înalte. Slava e băgată în buzunar. E bun la predică, nu-i așa? E bun grozav. E bun așa. Slava o bagi în buzunarul tău. Tu vrei lauda, tu vrei slava, tu vrei aprecierea, tu vrei înălțat, tu vrei neapărat. Și pentru că slava nu-i trimisă unde trebuie, nu există pace. Când slava este dată lui Iisus Hristos, Domnul nostru, te împaci cu frații tăi, slăvit să fie Domnul. Că predică-i spui slava Domnului, lucrarea-i spui slava Domnului și în toate și prin toți să fie slăvit Iisus Hristos. Atunci este pace, n-ai ce împărți cu ceilalți. Pentru că slava este dată unde trebuie. Cele mai mari probleme în biserică au din cauza oamenilor care vor să atragă slava spre ei însăși. Și nu uitați, Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Nu împarte cu nimeni. Irod într-o zi a ieșit îmbrăcat în hainele împărătești, Faptele Apostolilor, capitolul 12, așezut în fața unor oameni care doreau să-l flateze, să intre sub piele așa, și a început să le vorbească. Nu știm ce le-a vorbit, cert este că oamenii ce au început să strige, glas de Dumnezeu, nu de om. Și Irod, spune Scriptura, a fost lovit de un înger al Domnului imediat și a murit mâncat de vermi. Știți de ce spune cuvântul Domnului? Pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Nu a avut nimeni treabă cu el că s-a îmbrăcat cu mantia regală. Aia trebuie să o îmbrace. Nu a avut nimeni treabă cu el că sta pe scaunul regal. Acolo trebuia să stea. Acolo era locul lui. Acolo era locul lui de muncă. Problema este că oamenii ăștia au adus slavă și în loc să ia slava și o dea celui ce trebuie, o așezat-o pe umerii lui și îngerul l-a lovit. Nu opri slava, ci dă-i slavă lui Dumnezeu. Dă-i slavă lui Dumnezeu pentru cântarea ta. Dă-i slavă lui Dumnezeu pentru mâinile tale iscusite. Dă-i slavă lui Dumnezeu că ești un șofer bun. Dă-i slavă lui Dumnezeu că cunoști meserie. Dă-i slavă lui Dumnezeu că ești frumoasă sau frumos. Dă-i slavă lui Dumnezeu că ești în viață, slăvit să fie Domnul. Toată slava înalți-o spre El și ai să ai pace. Câte vreme nu este slavă în tine pe care ai reținut-o, poți să ai pace. Te întâlnești cu oamenii și ai părtășie. Slava te pune în conflict cu altul care caută slavă. Mândria te pune în conflict cu altul care caută mândrie. Și între oamenii aceia poți să fii oameni pocăiți, dar nu-i liniște, nu-i pace, îți războaie. Folosesc profețiile și darurile Duhului Sfânt numai ca să-și justifice poziția lor de slavă și de autoritate și mai combină și pe alți oameni în războiul ăsta care devin mercenari în războiul altora. Frații mei, v-aș ruga foarte clar, căutați pacea și alergați după ea. Dați-i slavă numai lui Dumnezeu, Doamne ajută! Iar în rest cine vrea să facă război, să-și facă pe cheltuiala lui, pe cheltuiala casei lui, să o facă, nicio problemă, plătește-ți mercenarii, fără discuție, chiar dacă asta înseamnă că copiii tăi toți pleacă, chiar dacă asta, că să plătești un preț, nu te poți juca cu lucrurile astea, să plătești un preț, dar dacă vrei să fii folosit de Domnul, te rog, dă-i slavă lui Dumnezeu și după ce dai slavă lui Dumnezeu, poți să trăiești în pace cu frații tăi. De ce? Pentru că pacea asta trebuie menținută, ca să te poți bucura de ea, nu numai trebuie să o găsești, să o ai, să o menții. Cum se menține pacea? Biblia spune, trăiți în pace între voi. Un alt cuvânt care ne deranjează de foarte multe ori pe noi este, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu... Dar noi totdeauna spunem, nu avem pace pentru că el e vinovat, atârnă de el, de celălalt e vinovat. Nu, atârnă de voi. De foarte multe ori nu ne asumăm responsabilitatea în domeniul acesta. Totdeauna atârnă de altul, de celălalt. Nu, atârnă de voi, trăiți în pace cu toți ceilalți oameni. Există multe lucruri în care sunt diferent de frații mei. Nu putem avea toți aceleași încredințări. Nu putem avea toți aceleași viziuni. Venim din medii diferite. Nici nu suntem neamuri între voi, între noi. Eu am venit la dumneavoastră, n-am niciun neam aici. Niciun neam. Suntem frați și surori în Domnul. Eu am anumite concepții din Moldova, voi aveți de Banat, dacă mai sunt alții din altă parte, o au de acolo. Bun, putem cânta o cântare împreună? Amin. Putem să ne rugăm împreună? Amin. Putem să luăm cina împreună? Amin. Putem să ținem o zi de post împreună? Amin. Bun, dar în alte lucruri noi suntem diferiți de ceilalți. Ei, stai că îți arătăm noi cum se face lucrurile. Frații mei, știți ce spune Biblia în domeniul ăsta? Dați-mi voie să vă citesc de pe paginile Sfintelor Scripturi, Foarte frumos, foarte deosebit, Apostolul Pavel vine și spune aceste lucruri foarte lămurit în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 15. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Versetul 16. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la... Bun, nu-i problemă din noi la fel, știm la fel să cântăm, știm la fel să luăm șina Domnului, știm la fel, dar unde suntem diferiți, ce facem? Și de obicei aducem un neon puternic de la Moldova și vi-l bagă în ochi să nu mai vedeți 3 zile. Că așa se face la noi sau la voi. Biblia spune, ne va lumina Dumnezeu. Asta înseamnă că ai răbdare, cum te-a luminat pe tine Dumnezeu, îl va lumina și pe altul. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, umblăm, e greu? E greu, că toți cu neoanele la noi, cum? Am investit o grămadă în neoane să le băgăm în ochi la ceilalți, cum credem noi, cum avem noi părere, și cele mai mari probleme aici apar. Tu trebuie să ajungi să crezi cum cred eu. Tu trebuie să ajungi o copie de-a mea. Măi, dar dacă Dumnezeu l-a chemat la pocăință, i-a descoperit Evanghelia, crezi că nu-i capabil să-i descopere mai departe ce trebuie? Cel ce a început în noi această bună lucrare, o va duce? Încrede-te în Domnul și în aspectul acesta, Doamne ajută! Nu te mai certa cu frații atâta pentru anumite lucruri. În lucrurile în care ai ajuns de aceeași părere, păstrează-ți pacea, păstrează-ți calmul, păstrează-ți verticalitatea, păstrează-ți locul de strajă, Doamne ajută! După ce ai ajuns să păstrezi pacea, te poți bucura de ea. Te poți întâlni cu frați și parcă îi cunoști de o viață întreagă. Nu i-ai văzut niciodată. Nu mai vezi, te întâlnești pe aeroport, în gară, te întâlnești în biserică și parcă te știi de când lume. Pentru că între voi care nu v-ați văzut niciodată, apare pacea aceea care stăpânește în inimile noastre, care ne dă siguranță. Ne arată Sfânta Scriptură că într-o zi Irod a prins pe unul din ucenicii Domnului, pe Iacov, și i-a tăiat capul cu sabia. Și pentru că a văzut că lucrul ăsta place iudeilor grozav, l-a prins și pe Petru, cu gând să-l execute. A doua zi trebuia să fie judecat și executat. Și ca să fii sigur că Petru nu scapă, că nimeni nu-l poate scăpa din mâna lui, l-a pus sub paza a 4 cete de ostași, de câte 4. 16 oameni îl păzeau pe Petru. A doua zi trebuia judecat și după ceea ce s-a întâmplat înainte, era simplu să-ți dai seama ce urmărea Irod. Nu urmărea grațierea, nu urmărea temniță pe viață, urmărea tăierea capului. Și spune Scriptura, între momentul când Petru era păzit de 16 oameni și momentul execuției, judecării și execuției lui, era doar o noapte. Ce-i face tu în ultima noapte? Noi nu ți-o mai trăiam niciodată capul, nici nu știi cum e, nu? Stai și te gândești, oare cum va fi? Mâine se întâmplă chestia asta. Oare cum va fi? Oare ce ar trebui să mănânc eu azi să fie mai ușor mâine? Oare cum ar trebui? Foarte mulți, dacă știi că mâine mor, nu mă îngenunchi, stau și mă rog. Petru s-a culcat, liniștit, a venit îngerul și în loc să se teamă, poate ești o derogată execuție, o fac mai repede o leagă. Poate cum tare așa, în loc să... El s-a culcat și îngerul, ca să-l scoale, spune Biblia, o trebuie să-l lovească în... Cum, dar tu poți dormi, măi, ăștia te execută, tu... El dormea liniștit. Oare de ce, frații mei? Pentru că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință, poate să fie în viața ta, chiar dacă toate analizele spun că ai cancer. Chiar dacă toți medicii îți mai dau doar o lună de trăit. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință, poate să fie în inima ta. Dumnezeu să ne ajute. Mulți credincioși n-ajung până aici. Pentru că nu pot avea pace între ei, pentru că nu pot menține pacea asta, pentru că de la orice lucru le sunt în gata să sară la gâtul celuilalt, pentru că el crede că revenirea Domnului va fi înainte din necazul cel mare, cel nu e adevărat, băi, și așa mai departe, dintr-o dată se pierde și pacea, se pierde și bucuria, se pierde și părtășia, și în loc să spună, băi, eu cred așa, dar mă rog ca Domnul să te lumineze pe tine sau pe mine, pentru că el a scris Biblia, ne poate lumina pe amândoi Dumnezeu. Și dacă nu ne luminează într-o zi, sigur vom vedea când va fi, nu-i așa? Într-o zi, dar până atunci cântăm, ne rugăm, dacă copilul tău are nuntă, dă-mi voie să mă rog ca Dumnezeu să toarne toată binecuvântarea peste el. Te faci să fii lângă ceilalți, te bucuri cu ei. Are cineva un necaz, pui umăr acolo lângă el. De ce? Pentru că pacea stăpânește. Doamne ajută, frații mei. Al doilea punct al acestei lucrări și al doilea pas, pe lângă faptul că umbli în frica Domnului și te bucuri de pace, al treilea este se întărea sufletește. Foarte multe biserici n-ajung până aici. N-ajung. Oamenii sunt slabi în credință și nu rezistă. Pentru că n-ajung aici. Când trebuie să fie tari, când trebuie să fie folosiți de Domnul, să se întărească, n-ajung. Discuțiile lor la sfaturile flățești sunt lucruri care numai grămezi câteodată, stai și te gândești că numai grămezi la rugby să mai pot compara în anumite situații cu învălmășala spirituală care are loc în de foarte multe ori. N-ajung până aici. Biblia spune că Domnul este păstorul meu, El mă duce la ape de... Știți ce înseamnă ape de odihnă? Înseamnă ca eu să vin la adunare și să fi văzut o greșeală a fratelui. O greșeală a lui, cu oamenii care slujesc și greșesc. Greșesc de multe ori. Nu intenționat, sau poate intenționat, nu mă interesează. Bineînțeles că eu pot să mă gândesc, domnule, eu vreau să-i spun la omul ăsta adevărul, dar n-am nicio, cum să vă spun, n-am nicio bucurie așa dacă îi spun mal lui, nu? Te sunt spectatori. Trebuie cineva să vadă ce-i spun eu lui. Marea problemă este că spectatorii ăștia nu sunt numai copiii mei sau a lui sau oameni veniți proaspăt la pocăință, ci spectatorii ăștia sunt oameni pentru care Iisus Hristos și-a dat sângele ca să fie prezenți aici. Asta înseamnă că dacă eu am ceva de comunicat cu fratele meu conform Bibliei, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur, spune Scriptura. Astfel adunarea, cu toate că eu sunt nemulțumit, adunarea are ape de odihnă. Adică slujba se termină și eu îi spun fratele meu, frate Sal, vreau să stăm puțin de vorbă. Da, este biroul pastoral, tot s-a dus acasă, s-a hrănit, s-a bucurat, noi doi rămânem și discutăm. Uitați, după punctul meu de vedere, situația asta pe care ați procedat, cum ați făcut, nu este corespunzătoare, nu este după Biblie. Vă rog să vă cercetați, așa văd eu lucrurile, cu tot respectul pentru slujba dumitale și pentru Biserica lui Iisus Hristos, verificați lucrul acesta. Nu stau să fac chemări cu el, foarte mulți, așa e frate sau nu? Așa e? Așa e. Tu dacă ești bărbat și vine cineva și spune, mi se pare că e greșit aici, așa e? Așa e? Stai și te repezi așa într-un colț, spui, băi, lasă-mă măcar să văd dacă este așa e, face evanghelizare, te hotărăști așa sau nu, stai acolo. De obicei, ca și bărbat, îți vine să o întinzi pe o parte sau pe alta, chiar dacă a fi așa. De ce? Pentru că, ei, dai timp omului, te rog să te gândești, te rog, și dacă te pot ajuta altă dată, dacă te pot ajuta, sunt la dispoziția dumitale. Și-a plecat și eu acasă. Mă întâlnesc peste două săptămâni cu fratele Saf și spune, am meditat la ceea ce a spus, să știi când parte ai dreptate. Dacă mai vezi așa ceva, te rog să mă ajuți. De ce? Pentru că am întâlnit un om care știe ce înseamnă ape de odihnă. Aveți oameni de ăștia? E drept că pornești drujba și tai la și consideri tu și spui, bă, am tăiat greșit, cum lipesc eu înapoi? E drept că rezolvi problema rapid, tranșant, vertical. Dom'le, ăla nu se joacă, ăla execută și nu trebuie. Dar apele de odihnă presupun altceva, presupun o doză mare de înțelepciune prin care să tratezi lucrurile, să-ți dai seama că ăla-i fratele tău, să ne ajute Dumnezeu. Vreau să vă vorbesc în încheierea mesajului meu de cele două elemente care întăresc pe credincios. Primul este cuvântul lui Dumnezeu. Proclamarea Evangheliei presupune întărire sufletească și în cuvântul Domnului este totdeauna putere, slăvit să fie Domnul. David a fost om după inima lui Dumnezeu. El a trebuit să constate că nu se poate baza numai pe faptul că este om după inima lui Dumnezeu. El nu se poate baza numai pe experiențele și pe victoriile pe care Dumnezeu le-a dat în viața lui. El a trebuit să constate cu stupoare că într-o zi a fost neveghetor și a adus blestem peste casa lui și peste viața lui din cauza nevegherii sale cu Batșeba. Și atunci, în Psalmul 119, cuvântul Domnului spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Pentru că în cuvântul tău este putere care mă împiedică să păcătuiesc împotriva ta. Pentru că acolo am autoritate. Cuvântul Domnului te întărește să reziști, slăvit să fie Domnul. E forța care te face să alergi înainte. Când Maria stătea lângă cu îngerul lângă ea și care îi spunea un lucru care nu s-a mai auzit. Și anume, Dumnezeu a rânduit ca prin tine să se nască Sfântul lui Israel Și Maria întreabă, cum să se nască? Pentru că eu n-am avut nicio legătură cu vreun bărbat, din câte știu eu, cu alte cuvinte, ca să poată naște un prunc, trebuie să existe o uniune fizică, intimă, între un bărbat și o femeie. Ca atare eu n-am avut. Cum se poate naște cineva fără această legătură? Și apoi îngerul îi explică un principiu. Deci orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu are putere. Și este cuvântul Evangheliei, slăvit să fie Domnul. Cuvântul Domnului are putere. De-aia e important să te expui acestui cuvânt. De-aia e important să fii prezent acolo. Una dintre tehnicile diavolului pe care le-am văzut în ultima vreme în foarte multe biserici este să exileze cuvântul ăsta. L-a început să predica foarte mult. În bisericile unde au loc treziri spirituale, cum este China, de exemplu, la care biserica subterană depășește numărul membrilor de partid în China, a credincioșilor din biserica subterană. Știți cum se cheamă misionari acolo? Se cheamă misionari dacă pot predica cel puțin de 3 ori pe zi, la o slujbă, câte o oră de fiecare mesaj. Deci 3 ore se pot predica continuu. Dacă predici 15 minute, ai gătit cunoștințele, mai predici 20 minute și ai gătit cunoștințele, spune, nu vii la noi. Nu vii la noi. Dacă vii la noi, predici o oră, stai puțin, mai cântăm câteva cântări, mai predici o dată, stai puțin, mai cântăm câteva, mai predici încă o oră și după aceea te lăsăm și a doua zi o iei la început. Pentru că noi ne expunem cuvântul lui care ne schimbă. Cuvântul ăsta a transformat inimile noastre. 3% doar din oamenii care aud poezii și cântări, cu tot respectul de recitatori și cântăreți, 3% vin prin ele, 97% vin în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă stai și te uiți bine, și cântările conțin cuvântul lui Dumnezeu și aia 3% tot în spatele este. Dar în mod special, momentul când omul este cercetat, este cuvântul lui Dumnezeu. Știți, există o tehnică a diavolului care ne păcălește, ne înșeală? Este începem slujba, ne rugăm, după aceea cântăm, recităm, cântăm, recităm, cântăm, recităm și ne trezim 8 fără 10, 8 fără 20. Frate, te rog frumos, spune și mai ceva. Cântarea și recitarea este ararea și discuirea ogorului. Închipuiți că ai un hectar pe care îl ari, îl discuiești, îl ari, îl discuiești, îl ari, îl discuiești și la urmă constați că vine ploaia și arunci sămânță pe un capăt de ogor și scrie etc. în continuare și crezi că este tot ogorul. Iubiții mei, de ce oare din punct de vedere spiritual credem că lucrurile astea s-ar putea întâmpla? De ce credeți? Personal, le spun fraților mei colegi că nu sunt de acord. Bat 700 de kilometri de la Suceava, de exemplu, la Girona, le iau exemplu dumneavoastră, ca la un moment dat frații să-mi arate cine amuri, cine poți, și prieteni au, cât de frumos cântă corul, n-am nimic împotrivă. N-am nimic împotrivă. După care toată lumea stă până la 7:30, o fără 20, întreabă, oare când predic fratele seara la Suceava? Și după care fratele conducător spune, frate, uite, noi am cântat așa, o am deja clasică, captează-i dumneata de acum încolo. Captează-i dumneata. Păi de la 8 fără 20, cât pot să vorbesc eu? Că avem un ceas biologic înăuntru nostru. Și la ora 8 ceasul ăla sună. Eu mă uit de multe ori la frață, așa, predic, 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 frață, mărit să fie Domnul, aleluia, nu-i cazul la dumneavoastră, nu prea mult așa, dar laudă pe Domnul și așa mai departe, predic până la 8. La 8 parcă le-a stat ceasul, știți? Pac, se oprez dintr-o dată și încep să uite, dar ăsta de unde, chiar dacă vine la ceva, dar nu se poate opri chiar la timp. Deci ceasul biologic a sunat cu toată dragostea lor, cu tot respectul lor, cu tot cu prietenul lor. Să uită, de ce? Pentru că este un timp optim când cuvântul are rentabilitate. Am văzut biserici unde am predicat, de exemplu, de la ora 8 fără, la 7 fără ceva până la ora 8 fără 10. Și am terminat. Frații stau liniștiți așa, se face ora 8 fix, mai avem o cântare, frate, mai avem o poezie, toată lumea stă liniștită. Dacă mai anunță că trebuie să mai predic eu odată, toți spun, avem treaba acasă. De ce? Pentru că există un timp optim când omul consider normal disemănat. Noi ne facem că nu pricepem de o înșelăciune a celui rău. Lasă cuvântul să fie optim la vremea lui, Doamne ajută! Amin. Pentru că are putere de transformare. După ce stau și eu și voi, cu voi, cânt, cânt în cor, cânt solo, cum vreți, cânt, mă bucur, mă apuc de recita poezii, dar predica trebuie să fie pusă la locul ei. Doamne ajută! Amin. E forma principală de întărire în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută! A doua formă este rugăciunea, frații mei. Că rugăciunea îți dă putere. Că rugăciunea te împuternicește. Există soiuri de duhuri necurate care nu ies afară la porunca simplă în baza autorității Domnului Iisus, majoritatea, 80% dintre duhurile care atacă pe credincioși, care atacă copiii credincioșilor, a mamelor, care copiii sunt mici, are crampe câteodată, crampe, nu pot dormi, nu. Și foarte multe mame nu știu asta, școală și așa, dimineața e nervoasă pe bărbat, că el nu a dormit toată noaptea, că el o sfărăit, că cu tare, și câte discuții sunt numai din cauza asta. Și de fapt a fost un atac demonic, când se putea foarte simplu să te scoli și în numele Domnului Iisus poruncești oricărui duh de tulburare să plece și să vezi cum copilul tău doarme bușteam până dimineață. De ce? Pentru că sunt atacuri demonice și în numele Domnului Iisus nu-i trebuie să-i prezinți tu cât pocăință ai. În numele Domnului Iisus pleacă de acolo. Dar sunt soiuri de duhuri necurate care nu ies afară decât cu post și... Și atenție, când te întâlni cu cazul ăla, nu spui, mă duc să postez prima dată, mă rog, nu mai găsești după aia. Cine știe, tu trebuie să-l ai la bord. Trebuie să-l ai pe inventar postul și rugăciunea. De-aia e marțara. Vin împreună cu frații, ridică mâinile, roagă-te să-ți dea Domnul putere. Poate nu înțelegi pentru ce, dar într-o zi vei întâlni un om atacat de duhuri necurate, nu știe ce să facă. Să nu spui, mă duc să văd că... Să rămâi acolo. Să-i poruncești în numele Domnului Iisus să plece, să-i legi toată autoritatea și să-i spui să nu mai vii niciodată înapoi. Și Domnul îți dă biruință, slăvit să fie Domnul. Rugăciunea îți dă putere. Nu numai atât, îți dă sensibilitate. Începi să pricepi anumite lucruri. Rugăciunea pentru credincios este ca un fel de radar. Sunt oameni care s-au strecurat printre noi, frații mei, care n-au aceeași țintă ca noi, care urmăresc altceva. O să vedeți că n-aveți compatibilitate. Rugăciunea te face sensibil în domeniul ăsta. Spune Scriptura, pe când mergeam la locul nostru de rugăciune, Faptele Apostolilor, capitolul 16, pe când mergeam noi la locul de rugăciune, a ieșit în urma noastră o femeie care striga, aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Ce-i rău? În tot ce-a spus el. Ce-i rău? Nimic. Bă, chiar e reclamă gratuită. Nici nu o plătești măcar. Nici n-ai vorbit cu ea măcar să te laude. Și ea vine și spune, aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt, ceea ce e adevărat, și ei vă vestesc calea mântuirii, ceea ce e adevărat. Dar compatibilitate nu era. De ce? Pentru că ei mergeau la rugăciune. Oamenii care nu merg la rugăciune n-au sensibilitatea asta. Băi, el vorbește în limbi, el profețește, dar Duhul lui cu meu nu se unește. Suntem pe frecvențe diferite. De ce? Rugăciunea îți dă abilitatea asta. Am întâlnit fete care veneau la cina Domnului. Fete ca mari mari țara erau la rugăciune, care stăteau în post cu biserica și cu frații, care stăteau și spuneau, Doamne, rânduiește să nu fiu înșelată, să nu sufăr toată viața. Rânduiește și păzește-mă. A oprit în dreptul ei un băiat venit dintr-o țară europeană cu o mașină, ultimul răcnet, la casa ei. Și eu și-a spus, Dumnezeu m-a trimis aici, că tu ești aleasă pentru mine. Am avut lucrare. Toate le avea. O mai scos un teanc de buzunar, un teanc dintr-un buzunar drept și l-a pus în buzunarul stâng. Și a spus, mergem la o pizza undeva, la o cofetărie și gândește-te bine, n-am mult timp. Șeful meu m-a lăsat foarte scurt, că eu conduc compania în locul lui, m-a lăsat foarte scurt timp să mă căsătoresc. Și fata spune, poate tu ai avut lucrări, poate tu așa, mașina e bună, banii, văd că i-ai, băiat frumos ești, dar dă-mi voie să întreb și eu pe Domnul. Și fata spune, Doamne, descoperem dacă este ceva. Pentru că era o fată care căpăta putere, a văzut că ceva nu se potrivește. Până la momentul în alea trei zile pe care le-a dat el rapide, a văzut că ceva nu se potrivește. Și-a venit băiatul și a spus, ai răspunsul? Și a spus, n-am niciun răspuns. Dar Dumnezeu nu mi-a spus nici da, nici nu, ca atare nu mă. Dar eu n-am timp. Ți-am spus că șeful m-a trimis numai așa să rezolv problema asta și mă duc să iau compania înapoi în privire, că am o grămadă de angajați, că am o grămadă de lucruri și așa mai departe. Faci ce vrei. Eu am nevoie de timp și momentan Duhul lui Dumnezeu nu mi-a dat voie. N-am. Ai fost cineva la rugăciune? N-am fost nicăieri. Ce-a spus cineva ceva de mine? Nu mi-a spus nimeni nimic de tine. Nu știu nici de bine, nici de rău. Nu am libertatea să fac pasul acesta. Să vezi cum să mă căsătoresc cu altcineva. Doamne ajută, dar eu n-am libertate. S-a dus la altă fată. Altă fată, care nu venea des la rugăciune, care avea grijă cum arată foarte mult, mai ales duminica seara când se prezenta la programul de seral, care avea foarte mare grijă. S-a dus direct la ea. Duhul Domnului te-a trimis. După ce a văzut mașina, după ce a văzut banii plimbați dintr-o buzunar în altul, dar chiar am avut lucrare că o să se întâmple lucrul ăsta. Într-o săptămână de zile au avut aranjată nunta. Au plecat înapoi în străinătate, au dat mașina înapoi la concesionar, banii din buzunarul pe dreapta, pe stângă, i-au dat înapoi acolo, s-au dus la o garsonieră închiriată la Curigu, la etajul 15, undeva acolo unde liftul nu prea funcționa, s-au dus acolo și a spus, asta este viața, dragă. Și el nici nu prea era cine știe ipocăit și era șomer. Cine scapă copilul de așa ceva? Că n-ai detectiv să-i plătești. Să meargă pe urmile lui. Cine? Fii sensibil în punct de vedere spiritual. Timpul meu de predică a expirat. Mulțumesc tare mult de ocazia de a fi împreună cu dumneavoastră. Lucru cu care vreau să închei, frații mei. După ce noi umblăm în frica Domnului, după ce noi ne bucurăm de pace, după ce noi ne întărim sufletește prin cuvânt și prin... O să vedeți cum oamenii încep să vină la Evanghelie. Și doar ai stat ieri de vorbă cu el și ți-a spus că nu vine. Și ai să vezi cum vine și spune, azi noapte, în vis, mi-a vorbit Dumnezeu și mi-a spus că aici e locul unde trebuie să-l caut. Vei vedea că altul vine de pe partea cealaltă, de pe partea cealaltă, de pe partea cealaltă. Lucrurile astea nu vi le spun că am auzit în altă parte, le-am văzut în biserica noastră. Când Dumnezeu ne-a spus, voi aduce oamenii aici, dar voi faceți-vă lucrarea voastră. Nu o să reușim perfect, dar cel puțin suntem pe drumul acesta. Și nimic nu-i mai frumos, stimații mei frați, decât când vedeți pe ușa aceea sau pe cealaltă, că vă intri copiii voștri și nepoții voștri. Mânați de Duhul Sfânt într-un loc în care oamenii se iubesc, se acceptă, trăiesc în pace, se zidesc prin cuvântul Evangheliei și toată slava să fie a lui Dumnezeu în veci. Amin.
Vă chem și pe dumneavoastră să vă ridicați și înainte de a încheia cu rugăciune, odată ce cuvântul Scripturii a fost propovăduit în biserică, inimile noastre au primit cuvântul acesta, Domnul ne-a vorbit. A răspuns multora din nevoile noastre, din așteptările noastre. E o cântare pe care o prefer și am cerut să fie cântată și cu această cântare să ne închinăm înaintea Domnului. Vocea Lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care îmi dă siguranță și o voi asculta zi de zi.
Dă har de plin și bucurii. care-mi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Vocea Lui e un tur tare și puternic, m-a desprins de tot ce e vântului mări volburate, când aud vocea Lui mă liniștesc. Vocea Lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurie. Este vocea care-mi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Vocea Lui ce încă vindecă bolnavii e și un balsam pentru viața mea. La vocea Lui și din mormânt eu voi răspunde, ca o pasăre în zbor voi înălța. Vocea Lui este vocea care-mi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Vocea Lui se aude, ea îmi dă har de plin și este vocea care-mi dă siguranță și o voi asculta zi de zi.
Sunt convins, sunt încredințat din toată inima mea că fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne-a vorbit în această seară. Am putut să auzim vocea Lui. Cuvântul Lui s-a îndreptat spre noi. Nu ne-a pus în față numai slăbiciunile, ci ne-a arătat calea pe care trebuie să mergem. Când stăm înaintea Lui în această seară, frați și surori, am vrea în cercetarea făcută de Duhul Sfânt să-i cerem iertare pentru toate căile pe care am umblat fără de El, fără de însoțirea Lui, fără frica Lui, să-i cerem iertare pentru toate lucrurile acestea, să-i cerem mereu apoi să ne călăuzească, să ne arate calea pe care trebuie să mergem, să ne dea putere să mergem pe calea Lui, să ne dea putere să ascultăm cuvântul Lui și fie El, cuvântul acesta lui Dumnezeu, să fie ținta trăirii noastre în fiecare zi. Amin. În partea finală a rugăciunii, mulțumim Domnului. Așa cum stăm ridicați cu toată adunarea, ne închinăm la rugăciune. și binecuvântat.
Amin, amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem recunoscători înaintea lui Dumnezeu că El este bun față de noi și a adăugat încă o seară în care harul Lui să fie revărsat din belșug peste sufletele noastre. Mărit să fie Domnul!
Amin.
Ne despărțim de aceea plin de bucuria întâlnirii cu Domnul și de bucuria faptului că El ne-a vorbit fiecăruia dintre noi și a avut cuvânt de răspuns pentru multe din nevoile noastre. Mărit să fie Domnul! Suntem recunoscători și fratelui Virgil, care a răspuns invitației noastre de a fi împreună cu noi în această seară. Ne rugăm ca Domnul să-L binecuvinteze. Să binecuvinteze biserica pe care o păstorește, să binecuvinteze lucrarea în care este implicat, pe lângă biserica unde slujește, așa cum știți mulți dintre dumneavoastră. Dumnezeu l-a chemat să ducă vestea bună, să îmbărbăteze bisericile și prin cuvântul Evangheliei sunt multe suflete care se întorc la Domnul. Să-L binecuvinteze Domnul cu har de a face lucrarea aceasta mai departe. Noi, cu ajutorul Domnului, joi seara ne întâlnim din nou în casa de rugăciune. Până ne întâlnim din nou, doresc ca binecuvântarea Domnului să fie cu noi.
În timpul rugăciunii, Dumnezeu mi-a arătat că s-a putea diavolul să folosească și să zidească o întăritură în inima unora dintre noastră printr-o expresie pe care am spus-o aici. Timpul meu de predică a expirat. A expirat din punctul de vedere al meu, nu că cineva mi-a spus până la 8 să predici. Vă rog să înțelegeți foarte clar, nimeni nu m-a limitat în seara aceasta până la ce oră trebuie să predic. Dar personal mi-am propus și am spus că în timpul alocat este suficient de la ora 7 fără un sfert până la ora 8 ca Domnul să vorbească. În inima unora dintre dumneavoastră, diavolul a început să zidească niște turnulețe, dărâmațele, Doamne ajută!